Dat is een zware randzooi.
Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður spyr hér hvort að áður hafi verið fallið frá þessum reglum um ríkisábyrgðir, þar að segja sem eru í lögunum um ríkisábyrgðir. Ég get því miður ekki svarað því, ég bara veit það ekki hvort að það hefur verið gert áður. En ég held að það hljóti nú hafa verið fullgild ástæði þegar þær voru settar. Því að eins og við munum hér að þá voru þetta hvort heldur sem að voru ríkisábyrgðir og við þurfum líka bara aðeins að rifja upp sko þegar þetta voru sko bæjar ábyrgðir eða ábyrgðir frá sveitarfélögunum. Þetta var náttúrulega algjörlega vonlaust eins og þetta var eða mjög erfitt að vinna þetta. En ég vil staldra líka við og velta því hér upp í þessari umræðu. Hvaða fordæmi hefur þetta raun og verið inn í framtíðina? Ég held að það sé nú áleita þessa spurningin í þessu líka. Og þegar að við erum, og ég kom inn á það minni ræðu hér, hvort að við raun og verið ekkert lært af því sem að gerðist hér, sem allir eru að tala um og hafði auðvitað alvarlegar afleiðingar, svo kallar hrun, eins og sagt er, eða hrunið. Þetta menn sé nú hættir að pegsa það hvort það hefur orðið eða ekki. En auðvitað hafði þetta alvarlegar afleiðingar. En hvað erum við að gera hér? Við erum nefnilega nákvæmlega sömu leið og bankarnir eru, tóku mikla áhættu og fjármögnum sem skam tíma. Það er nefnilega nákvæmlega það sem er að gerast. Nú, háttvirtur þingmaður spurði líka hvað óttast fjárfestar. Ég held að kannski óttist ekkert í raun og veru. Ég held hins vegar að fjárfestarnir, þeir eru þetta að leggja bara blákallt mat á fjárfestingunum sem slíka, hvort hún stendur undir sér eða ekki. Og það sem að segja ég fullum fettum að það eru þetta mjög umhugsunarvert að í þessu umhverfi sem núna er, skuli ekki fást fjárfestar að þessu verkefni. Og þá held ég hljóti bara að hafa enga trú á því að verkefni gangi upp á þessar fórsendur sem er sett fram.
Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir.